«Я вам цього не дозволяла», – як найсуворіше відповіла вона, ідучи геть. «Зосько, коли я вас побачу?» – спитав навздогін. «Ніколи», – сказала вона. Та хлопець тільки усміхнувся на це слово і пішов додому. Повний різноманітних, приємних відчуттів. Оте рішуче, зощене «ніколи» тільки його потішило, навіть подало надії на дуже швидке побачення, може і з важливими наслідками, бо йому не важко було дорозумітися, що дівчина ця – вередлива крутійка, яка сама не тями, чого й треба, а це дає великий простір діянню людини із сталим бажанням. Зокрема, порадило його і її звичка казати «не дозволяю», коли факт уже був доконаний. Така заборона, як відомо, зовсім не становить перешкоди. Загалом дівчина сподобалась йому більше, ніж він кілька годин тому міг подумати. Торкнувшись на мить до неї на вулиці, він відчув у собі хвильний переворот, научно переконуючись, що через малий зріст жіноче тіло своїх притяжних властивостей не втрачає. Навпаки, в сухості його обрисі він зачував витончені, містом породжені чари, бо в сільських умовах це тіло не могло б існувати. Саме міськість і вабила його в ній, бо стати справжнім городянином було першим завданням його сходу. Він ходитиме з нею скрізь по театрах, кіно та вечірках, дістанеться з нею суто міського товариства, де його, певна річ, приймуть та вшанують. В інституті вже, певно, розпочинались лекції, і він раз у раз обіцяв собі туди навідатись. Одного ранку, одягаючись, він уже зовсім вирішив, що це станеться саме сьогодні, але раптом спитав сам себе: «А чого я туди піду?» І не знайшов жодної відповіді. Трохи здивувався, потім дуже зрадів, захоплюючись своєю сміливістю, і цілий день почував себе переможником. Ну навіщо йому той інститут? Степан Радченко гарний і без диплома. Фортуна посипала його з свого старого рога, що можна бачити на вивісках у пекарнях. І за тиждень він дістав відповідь із редакції харківського журналу разом з переказом на 87 карбованців. Листа він чекав, а грошей аж ніяк не сподівався. Отже, література виявилась не тільки почесна, а й вигідна річ, тобто двічі варта уваги. Хлопець залюбки розписався про одержання, радий би й без кінця розписуватись, коли б цього вимагала пошта, величезний здобуток людської культури, що не тільки дає змогу далеким людям листуватись, не тільки пересилає журнали з надрукованими оповіданнями, а ще й гроші переказує. Лист харківського журналу був дуже цікавий. В ньому коротко, але ясно відзначено вартості його оповідань і запропоновано прислати ще, коли можна, то кілька, щоб вони могли скласти збірку розміром від 3 до 6 аркушів друку. Останній рядок спантеличив його. Що то за аркуш друку? І головне, чи вийдуть його оповідання від 3 до 6 до тих аркушів? Це конче треба було розвідати, а разом задовольнити й інші питання, що зародилось у ньому щодо друкарської техніки. Що сторінку складають з окремих літер, це відомо ще з підручника всесвітньої історії в тому місці, де говориться про Гутенберга, а про те, наприклад, як у книжках роблять малюнки або портрети. Історія, на жаль, мовчить. І молодий письменник вирішив купити відповідну технічну книжку, з якої довідався, що таке аркуш і скільки в ньому літер буває, що таке коректа, цицеро, шпація, рихтовка і американка, пильну увагу звернувши на портретне діло, цинкографію, автотипію, трьохколірку і офсет-машину. Відомості про портрети він глибоко в собі затаїв, а про друкований аркуш зразу ж застосував до своїх 6 оповідань як практичну вправу, причому виявив, що містять вони 207194 літери, тобто підмірку від 3 до 6 аркушів цілком підходить. Тоді він склав їх акуратно і перенумерував сторінки, загорнув у чистий папір і вивів великими гарними літерами. Степан Радченко. Бритва. Збірка оповідань. А потім запакував, перев'язав мотузкою, як колись звіт по сільбуду, та й здав на чудовну пошту, але жодного листа не послав, уважаючи мовчанку за найгіднішу відповідь. Театр уже закінчив коло свого розвитку. Конструктивних виставах з підкресленим акторським жестом та інтонацією і як проявами єдиної, згущеної вдачі дієвої особи з перевагою масових сцен та умовними обставинами, де афішні написи і кістяк декорації характеризують місце дії, даючи їй простір розвиватися разом у кількох планах, сучасний театр причастився на вищому шаблі свого розвитку до вихідного свого джерела – релігійних видовищ античності і середніх віків, і далі перед ним стелиться шлях самоповторення, прискореного походження знайомих уже етапів з певною домішкою поновлень, але вже без могутнього ферменту поступу, що тільки й може дати мистецтво буяння. І підлягаючи діянню всеосяжних законів розвою, єдиних і непомильних, яких присутність у різноманітності життєвого процесу, людських геній здібний відкрити, але не змінити стовбур театру, пустив від прикорня бічну галузку, якої зріст нагадує фокус індійських магів, що вирощують за хвилину перед очима глядачів із насінини гілясте дерево. 20 років тому, тулившись по дерев'яних ядках коло цирків та базарів, поділяючи властивий їм сморід стайні і подоржі, зневажений від вищого суспільства, преси і громадської думки, поп'янок кіно був пересаджений до центральних вулиць у розкішні приміщення з блискучою оздобою, розлогами фоє та симфонічним оркестром. І розцвівши там, повною квіткою, воно дістало враз запаморочливого визнання. Здійснюючи непоборні для театру завдання ілюзії та повноцінності акторського руху, воно зменшило сцену на цілий вимір, а розсунуло в безкрайність і кинуло на неї всю повінь дійсності, позбавивши її жодної реальності. Відібравши дії голос, воно зробило її зрозумілою для всіх племен і народів, і отак, обертаючи колосальні противенства, і як довершений діалектик, зміцнило і привернуло до себе людські погляди та серця. Рябизна постатей, країн і часів, зведений на екран жезлом німого чарівника, збуджувала молодого письменника Степана Радченка ту лоскутну суміш радості і погноблення, що опановує людину десь серед безконечного степу, коли ніч бренить неспійманими шепотами і розгортає перед очі омани. Коли в залі гасла електрика, разом з першими акордами оркестру хлопця обнімав такий настрій споглядання, і він пошепки проказував назву фільму, немов перечував у ній його зміст. Потім заглиблювався в екран і смаком дослідника совав ногами, коли прочитаний напис довше затримувався, і часом, захоплюючись влучною чи трагічною сценою, стискував свою руку, що мала постійне перебування на колінах дівчини Зоськи, його неодмінної і незмінної супутниці. Вона тоскно шепотіла йому: «Мені боляче, божественний!» Але в ту мить він справді, як Бог, був далекий від неї, з'єднавшись із рухомими світляними фігурками, що захоплювали його палку уяву в свої мандри, переживання і пригоди, де він чув пахощі бачених садів і постріли задимлених рушниць. Іноді, додому вернувшись, не запалював світла і у темному блискові шибки відтворював принесені з собою образи прекрасних акторок, одягаючи тілом їхні принадні тіні.